Varmasti se jää tiukan talouden vaalikautena, eli meillä on jouduttu sopeuttamaan Oulun kaupungin taloutta aika rankastikin tämän vaalikauden aikana. Me tehtiin ulkoisen arviointi tässä ja noin 50 miljoonaa euroa. Pitäisi vielä vähän edelleenkin osa rippeistä niin löytää ihan perusbudjetista. Ja se on tietysti vähän kipuilua aiheuttanut päätöksenteossa. Mutta toisaalta valtuutetut on päässyt aika paljon kaikenlaisiin elinvoimainvestointeihin mukaan, eli Oulua kehitetään koko ajan eteenpäin. Esimerkiksi asemaseudun investointi odottaa sitten ihan huokkaa maahan ja tuota isoja investointeja olisi myöskin tulevaisuudessa luvassa.
Joo, puhutaan tulevasta vähän myöhemmin, mutta todellakin siellä on kovia säästöjä siis jouduttu tekemään. No valtuustokauden alkupuolella siellä Oulussa tuli ilmi koko Suomeakin kohahduttanut seksuaalirikosten sarja, jossa uhreina oli useita alaikäisiä tyttöjä ja tekijöinä ulkomaalaistaustaisia miehiä. Niin miten siellä on selvitty tästä kaikesta?
Totta kai tämä pysäytti meidät kaikki. Ja olen siitä tyytyväinen, että tänä päivänä voidaan sanoa, että asiaan on puututtu hyvin, hyvin mallikkaasti. Eli me heti välittömästi annoimme tietysti kriisiapua uhreille ja omaisille tästä asiasta ja tuota, resurssia lasten auttamiseen, perheiden tukeen on tämän vaalikauden aikana annettu lisää. Eli ainakin omasta mielestäni asia on tällä hetkellä niin kuin käsitelty sekä tuomioiden osalta että myöskin sitten resurssien osalta, että vastaavia ei enää ikinä tapahtuisi.
No sitten Lappeenrannassa, Jani Mäkelä, mitkä ovat merkittävimmät asiat, jotka työllistivät siellä valtuutettuja?
No Lappeenrannassa nyt oli aika paljon isoja investointeja, erityisesti tuonne koulupuolelle on jouduttu korjaamaan huonoon kuntoon menneitä koulurakennuksia ja rakentamaan niitä kokonaan uudestaan. Ja tietysti lentokenttä on puhuttanut jonkun verran, kun kaupungin ylläpidossa on oma lentokenttä periaatteessa ainoana laatuaan Suomessa. Ja isot jätevesi-investoinnit on tulossa kaupunkiin ja jäähallinkin tarvittiin korvaajaa. Jäähallille tarvittiin korvaajaa nopeammin kuin alun perin oltiin kuviteltu. Eli isoja investointeja ja vähän niin kuin tietysti ikävä kyllä velkaantumistakin on käsillä. Ja nyt sitten koronakriisi on hiljentänyt oleellisesti matkailua tuosta itärajan ylitse, mikä on tietysti aiheuttanut kaupalle vaikeuksia meidän suunnalla normaalien koronavaikeuksien ohella myös sitten venäläiset olleet pois meiltä pitkälti.
Niin, ja teillä on sitten kovasti, kun velkaantuminen kasvaa, niin tuloja pitäisi saada. Teillähän on tällaisia perinteisiä paperiselluteollisuuden työpaikkoja, mutta mistä haetaan uusia työpaikkoja? Onko teillä ajatuksia siellä?
No tietenkin täytyy ensin lähteä sitten liikkeelle, että tämä perinteinen teollisuus on edelleen meidän niin kuin kuntaverojen maksukyvyn ja muun talouden niin kuin selkäranka, että niissä työpaikoissa täytyy pitää kiinni ja mahdollisuuksien mukaan pyrkiä siihen, että sinne tulisi jopa lisää investointeja, niin kuin on tullutkin muutamia yksittäisiä investointeja myös metsäteollisuuden puolelle. Se, että uusia työpaikkoja, niin meillä on tietenkin tuo tekninen yliopisto, jonka ympärillä pyörii jonkun verran uudenlaista teknologiaa, ympäristöteknologiaa. Puhutaan esimerkiksi tuosta synteettisten polttoaineiden valmistamisesta ja muusta vastaavasta, niin olisi toivottavaa, että sinne tulisi uusia työpaikkoja, joskin ne ehkä on vähän vaikea ja nopeasti kaupallista sillä tavalla, että ne olisi äkkiä niin kuin tekisi paljon työpaikkoja. Että kyllä se perinteisen teollisuuden säilyttäminen kuitenkin on aika tähdellistä tällä hetkellä.
No sitten Jaana Vasama, tällä valtuustokaudella uudessa kaupungissa, jos uskallan sanoa, taisi olla yksi asia ylitse muiden. Eli päätös rakentaa iso sivistys- ja hyvinvointikeskus, jonne tulee muun muassa päiväkoti, peruskoulu, lukio, uimahalli, sisäliikuntahalli, musiikkiopisto, kansalaisopisto, harrastustiloja. Eli mittavalta hankkeelta kuulostaa. Millainen urakka se oli valtuutettujen kannalta tämä päätöksenteko?
Kyllä se oli valtava urakka ja se, että siinä on valtavasti ollut tietoa, johon on pitänyt perehtyä. Että useinhan on kuullut, tämän valtuustokauden ehkä tämmöinen tyypillisin lause on ollut, että minulla ei ole riittävästi tietoa. Tietoa on kyllä jaettu, mutta siihen on pitänyt nähdä paljon vaivaa, että siihen on perehtynyt. Ja kyllä tämä on meille se isoin asia varmaan tällä kaudella, että ollaan päästy tässä hankkeessa eteenpäin.
Se on noin 100 miljoonan euron hanke ja kuulemma puhuttaa edelleenkin, eikö se ole peräti siellä vähän niin kuin vaaliteemana, vaikka päätökset on tehty?
No joo, se on vähän kummallista, että meillä on ollut vähän tämmöistä tautia liikkeellä, että on haluttu ikään kuin palata lähtöruutuun, mikä itselleni on kyllä hyvin vierasta, että ne päätökset on tehty. Ja sehän on nyt tyypillistä myöskin, että valtuutettujen pitäisi olla niin kuin ajan hermolla ja niin kuin olla oikea-aikaisesti tekemässä niitä päätöksiä. Että meillä on kyllä herätty vähän myöhään, että joidenkin kohdalla, mutta päätöksentä on tehty ja siellä on kyllä valituksia vielä tällä hetkellä tuolla korkeimmassa oikeudessa, mutta niitä odotellessa.
Niin. No katsotaan sitten sinne tulevaan. Mirja Vehkaperä, mainitsit jo, että siellä on isoja hankkeita edelleen tulossa, säästöjä pitää löytää ja nämä isot hankkeet nyt lähinnä valtuutettuja koskevat ilmeisesti kaavapäätösten kautta, mutta tarkenna vielä, minkälaisia asioita on pöydällä seuraavalla neljänä vuotena?
Oulun kaupungin semmoinen vuotuinen investointimäärä on noin 120 miljoonaa euroa. Ja suurin osa niistä on juuri, niin kuin Mäkelä Janikin tuolta totesi, niin kunnissa menee peruskorjauksiin, eli teitä, katuja, viemäreitä, kouluja, päiväkoteja, niin niitä rempataan. Eli meillä on valtava tarve korjausrakentamiselle, ja tähänkin kuluu sitten tulevaisuudessa paljon euroja. Mutta sitten nämä isot investoinnit, mihin kaupunki satsaa, niin on todellakin se asemaseutu, johon me joukkoliikenneyhteyksiin haluamme parantaa asiakkaiden ja kuntalaisten ja matkailijoiden palveluita. Torirantaa kehitetään. Meillä on tulossa matkailumessut, asuntomessut tuossa jonkun ajan päästä, ja sitä aluetta kaavoitetaan ja kehitetään siitä aivan uutta, modernia, älyllä rakennettua myöskin sitten asuinaluetta. Ja joka ikistä Oulun kaupungin alueella olevaa kylää myöskin pyritään kehittämään eteenpäin. Eli kun Oulu kasvaa koko ajan, niin palveluverkkorakentamisetkin on niin kuin koko laajan Oulun alueella tärkeitä. Ja niistä muodostuu sitten melkoinen summa, jota sitten niin kuin talouden puolella mietitään, että mistä tuloja lisää. Ja ensi vaalikaudella ehdottomasti myöskin talous on sellainen kysymys, jonka parissa valtuutetut joutuu sekä säästöjen puolella, että sitten erityisesti siitä, että mistä lisää tuloja. Ja se kasvu ja kehityshän tapahtuu sitten paremman työllisyyden ja yrittäjyyden edellytysten parantamisen kautta. Meillä on myöskin odotetaan Nokian uutta investointia isoon tuotantoyksikköön Ouluun ja sen lisäksi sen yhteyteen tällaista uutta testauslaboratoriota ihan niin kuin kaikkien yritysten käyttöön, jolla sitten tätä älyä ja dataa ja langatonta verkkoa pystytään sitten niin kuin hyödyntämään ja keksimään siitä uusia innovaatioita ja palveluita.
Eli paljon isoja voisi vielä sitten lisätä se vain ihan lyhyesti, että yliopistokin haluaa keskustaan uuden kampuksen ja sitten teillä on myös pormestarimalli selvityksessä. Mutta mennään eteenpäin. Kyllä. Jani Mäkelä, Lappeenrannassa uusilla valtuutetuilla saattaa olla edessään päätös siitä, lasketaanko jätevesiä Saimaaseen. Toki puhdistettuna, mutta kuitenkin. Ja kyse on uuden jäteveden puhdistamon rakentamisesta ja siihen liittyvästä purkuputkesta. Tuo jäteveden puhdistamo jo mainitsitkin, mutta millaista pohdintaa valtuutetut joutuvat nyt käymään?
Tuo jäteveden puhdistamo on hyvä esimerkki tai huono esimerkki sellaisesta kunnallisesta päätöksestä, joka on ikävä pakko tehdä ja jossa kaikki vaihtoehdot on periaatteessa huonoja. Eli vanha jäteveden puhdistamo joudutaan korvaamaan lähinnä hallinto-oikeuden ympäristölupapäätösten takia, ja se tulee joka tapauksessa aiheuttamaan 10 miljoonien lisäkustannukset veronmaksajille ja vedenkäyttäjille. Kysymys on vain, että kuinka monen 10 miljoonaa ja millä tavalla. Niin nyt sitten tämä purkuvesistökysymys, niin kukaanhan ei niitä vesiä puhdistettunakaan haluaisi Saimaaseen laskea, mutta on siinä mielessä huono tilanne, että voi olla, että ei ole muuta vaihtoehtoa, jonka hallinto-oikeus niin kuin tavallaan meille päättäjille jättää. Eli se asia on vielä selvityksessä, mutta tilanne saattaa olla noin huono. Sinänsähän nykyisellä tekniikalla jätevesi saadaan puhdistettua erittäin puhtaaksi, jopa puhtaammaksi kuin alkuperäinen vesi monissa vesistöissä. Mutta tietysti aina sit siinä on pelko ohivuorosta siitä, että tuleekin joku toimintahäiriö sinne järjestelmään. ja sen johdosta niin kuin puhdistamatonta vettä pääsisi vesistöön, niin se on totta kai vakava huoli. Ja sitä, siihen täytyy varautua moninkertaisella turvajärjestelyllä sitten, ettei sellaista tapahdu ainakaan Saimaan suuntaan.
Mm. Eli vanhaan sinne Rakkolajokeen ei enää saisi sitä vettä laskea. Tämä on se
siinä on sellainen monivuotinen, kohta varmaan monikymmenvuotinen tavallaan niin kuin byrokraattinen kierre ja lupaprosessi hässäkkä sen asian ympärillä, että se on hyvin pitkä tarina selittää, mutta siitä siinä on pohjimmiltaan kysymys, että sitä vanhaa vesistöä nyt niin kuin ei saisi käyttää ja sitten pitäisi keksiä uusi.
Aivan, no sitten Jaana Vasama. Uudessa kaupungissa on tehty tämä iso päätös. Mitäs, onko teillä mitään uutta enää jäljellä sitten, jotain isoa?
Kyllä meillä niitä kysymyksiä ratkaistavaa riittää. Meillä varmaan semmoinen asia, joka on ollut pitkään jo pöydällä, että meidän suuri ongelma on se, että meillä on tämä Suomen suurin tehdas, autotehdas, ja että miten me saataisiin ne ihmiset jäämään uuteen kaupunkiin. Ja meillä on kuitenkin siellä kulkee noin 1000 ihmistä päivittäin eri suunnista sinne. Ja jos katsoo koko kaupungin kentässä paljon, kun liikkuu, niin se on 1300. Et kovin mielellämme näkisimme nämä ihmiset uusikaupunkilaisina. Ja se tarkoittaa isoja haasteita myöskin kaupungille, että miten me voitaisiin vastata tähän kysymykseen. Meillä on myöskin sisäilmaongelmia ollut terveyskeskuksessa. Meillä on tehty ratkaisu, löydetty siihen ratkaisu. Että kyllä näitä varhaiskasvatusta, vuorohoitoa, kun on näin iso tehdas, niin se aiheuttaa myöskin sitten varhaiskasvatukselle suuria haasteita, että ihmiset pystyvät käymään töissä ja meillä on palvelurakenne siinä kunnossa, että tämä on mahdollista. Ja myöskin tietenkin sitten se, että meillä on aika tämmöinen miehinen kaupunki, että niitä työpaikkoja sitten naisille, mutta kyllä meillä niitäkin löytyy, että mennään aika paljon tämä autotehdas edellä, mutta muitakin työpaikkoja on kyllä.
Niin, se on tullut aika kuitenkin sellaisen kansainvälisen ilmapiirin, mutta Turusta ja Porista asti käydään, mutta ei uuteen kaupunkiin haluttaisi asettua.
No se on se, että meillä on ehkä tapahtunut tämä kansainvälistyminen niin kuin vähän jälkijunassa. Että se on tapahtunut tässä, voi sanoa, tällä vaalikaudella oikeastaan. Että kuitenkin olemme yhtäkkiä tilanteessa, että kaupungissa onkin ihmisiä, jotka puhuu yli 70 eri äidinkieltä. Ja se, että heidän tarpeet ehkä, kaupunki näyttäytyy heille ehkä hieman erilaiselta kuin niille, jotka on sitten muuttaneet kaupunkia aikaisemmin ja asettuneet sinne.
Mm. No puhutaan vielä lopuksi vähän siitä valtuutetun työstä. Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja, keskusta Mirja Vehkaperä, teillä moni valtuutettu on kokenut, että keskustelukulttuuri on ollut poikkeuksellisen huono ja kritiikki on kohdistunut ainakin yhteen valtuutettuun, Junes Lokkaan, mutta muunkinlaisesta epäasiallisesta käytöksestä on uutisoitu, niin kuinka hankalaa siellä työskentely nyt on ollut?
No en sanoisi, että hankala. Kyllä meillä on niin kuin ihan hyvät neuvotteluyhteydet ja tämmöinen päätöskulttuuri olemassa, ei siitä ole kyse, mutta sanaharkkaa on ollut, sen niin kuin pitää myöntää ja varsinkin kun nyt korona-aikana ollaan jouduttu olemaan etäyhteyksen, siis valtuusto edelleenkin kokoustaa etänä vielä kertaalleen tässä tämän valtuustokaudenkin aikana, niin kyllä siellä semmoista sanaharkkaa erityisesti maahanmuutosta sitten siihen liittyvistä asioista on ollut ja on ymmärtänyt, että siellä on rikosilmoituksiakin osittain tehty, mutta sanoisin, että jokaisen varmaan valtuutetun olisi syytä katsoa peiliin, kuinka kanssamatkustajia arvostaa ja myöskin sitten kuinka politiikasta puhutaan ja politiikassa, siis kokouksissa toisille puhutaan. Että tämmöistä me ollaan jouduttu jopa niin kuin muistuttamaan valtuutettuja eettisistä ohjeista, jotka ollaan hyväksytty valtuustokauden niin kuin alussa, mutta ylipäätänsäkin tämä varmaan heijastaa tämmöistä hyvin paljon yleensäkin politiikan ympärillä hyvin populisestikin joskus puhumista politiikassa, niin se heijastuu myöskin sitten meidän valtuustonkin puheissa silloin tällöin. Mutta sanoisin kaikkinensa, että rakentavassa yhteistyössähän tässä valtuustokautta on menty eteenpäin, mutta sanaharkkaa on kieltämättä ollut ja niitä voi videotallenteeltakin valitettavasti katsoa.
No entä sitten, miten Lappeenrannassa kaupunginvaltuuston toinen varapuheenjohtaja perussuomalaisesti Jani Mäkelä, onko teillä tällaista ollut?
No meillä oikeastaan voisi luonnehtia, että valtuustokeskustelu on ollut vähän liiankin hiljaista. Eli siis se, että valtuuston kokouksia on kovin paljon harvennettu viimeisen valtuustokauden aikana, ja erityisesti nyt korona-aikana on oltu etänä, ja listat ovat olleet varsin lyhyitä, että asioita on delegoitu ehkä vähän liikaakin virkamiesten ja kaupunginhallituksen päätettäväksi. Itse tietysti on kaupunginhallituksen pöydän ääressäkin istunut, ja sitä kautta niissä asioissa selvillä, mutta on vähän huolissani niin sanottujen rivivaltuutettujen vaikutusmahdollisuuksia ja tiedon saannista, että mitä loppujen lopuksi jää heidän rooliksi ja muuta kuin siunata budjetti ja tilinpäätös, joka valtuustoryhmät on keskustelleet jo keskenään valmiiksi, niin olisi kyllä huolissani siitä, että valtuuston keskustelukulttuurin päinvastoin pitäisi kasvaa siitä, mitä se nyt tällä hetkellä on, ja peräänkuulutaisin sitä, että valtuutetut voisivat osallistua aktiivisemmin kaupungin päätöksentekoon niin kuin vähän jokapäiväisempikin asioita kuin kaupungin strategian tai budjetin tasolla, eli että tulisi sellaisia käytännön asioita päätettäväksi ja aloitteisiin vastata konkreettisemmin, eli semmoista aktivointia toivoisin kaupungin suunnalta.
Uuden kaupungin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja SDP Jaana Vasama, mitä valtuutetuksi pyrkivän pitäisi tajuta siitä tulevasta työstä?
No ainakin se, että pitää ottaa selvää. Ei pidä odottaa, että kaikki tieto tulee itselle, niin kuin Manulle illallinen tarjottimella, vaan jos on kysymyksiä, niin niihin perehdytään etukäteen. Ja sitten juuri tämä oikea-aikaisuus on mielestäni hyvin tärkeää, että kyllä aika usein valtuutetut herää niin kuin liian myöhään. Ymmärtää se, että nyt ollaan tekemässä päätöstä, joka vaikuttaa sitten tulevaisuuteen, mitkä on ne seuraavat askeleet. Se on myöskin yksi. Ja sitten semmoinen, että kyllä valtuutetun niin kuin se perusasia on juuri se, että jos lähdet valtuutetuksi, niin jollain tavalla pitää olla kiinnostunut niitä kunnan asioista. Jotenkin juuri tämä, mihin Lappeenrannasta viitattiin, että ollaan hiljaa ja liian hiljasta, niin kyllä niin kuin valtuutetut varmaan on niitä, joiden pitäisi sitä keskustelua käydä. Ja surullista on se, että aika helposti käy nämä, jotka ovat taitavia verbaalisesti, ja sitten niiden hiljaisimpien äänenpainot jää helposti kuulematta. Että se on myöskin tärkeää, että uskaltaa sanoa sen mielipiteensä, ja ennen kaikkea kunnioittaa vastapuolen mielipidettä. Se on ehkä kaikkein tärkeintä, eikä lähteä runnomaan sillä omalla eteenpäin. Pitää olla valmis tulemaan puolitien vastaan.
Niin. No mitä Mirja Vehkaperä, mitä sinä sanot tähän?
Ensinnäkin sanon, että Jaana Vasama oikein hyvin kertoi, että minkälaisesta tehtävästä luottamuspaikat on niin kuin tehty, että mistä asioista päätetään ja mitä niin kuin odotetaan ja edellytetään. Mutta lisäsin siihen vielä sen, että minä odotan ja ajattelen, että valtuutetun pitäisi myöskin olla laaja-alaisesti tietoinen ja halukas kehittämään omaa kuntaansa ja kuntalaisten asioita. Eli yhden asian liikkeellä tai yhden asianajajan niin valtuustossa niin ei menesty. Eli valtuutettu joutuu päättämään hyvin laaja-alaisesti eri asioista, taloudesta, työllisyydestä, investoinneista, maankäytön vaikka esimerkiksi rakentamisohjelmista ja palveluverkoista ja niin edelleen. Eli sitä katsontakantaa pitää olla laajasti valtuutetulla, joka siihen hommaan lähtee ja joka siellä myöskin pyrkii muiden kanssa asioita ratkaisemaan.
Entä Jani Mäkelä, mikä on sinun ohjeesi valtuutetuille?
No kyllä se tosiaan noin on, että asioista kannattaa ottaa selvää, mitkä on ne todelliset niin kuin tekijät siellä taustalla. Ja monesti siinä näyttelee osa myös se, että pitäisi ymmärtää vähän sen rahan päälle. Että ei kunnan menoja voi loputtomiin niin kuin lisätä tavallaan ilman, että on tuloja katsomaan niitä menoja. Että syömävelan ottaminen on semmoinen tie, joka ei pitkälle kanna. Että kannattaa aina niin kuin miettiä, että mitä uskaltaa ennen vaaleja luvata. Et mikä on niinku taloudellisesti mahdollista toteuttaa, että kuntatalous on Suomessa tosi huonossa jamassa, vaikka nyt hallitus vaalibudjetilla kaatukin rahaa koronavarjolla kunnille, ettei tarvitsisi vaalivuonna leikata. Mutta kyllä todellisuus tulee kyllä vastaan ihan lähivuosina, että Suomessa ei ole montakaan kuntaa, jotka hirveän hyvin taloudellisesti pärjäisivät. Päinvastoin melkoinen kuuri tulee olemaan sadoissa kunnissa Suomessa, niin taloudesta olisi ihan hyvä ymmärtää ja pitää niin kuin ne menot kurissa ja hankkia lisää tuloja, koska loppujen lopuksi on niin, että hyvä talous on köyhän paras ystävä, että ellei meillä ole mitään jakaa, niin kunta on vähän huonossa tilanteessa.
Jaana Vasama, vielä haluan kysyä tästä rahasta, kun teillekin tehtiin tämmöinen 100 miljoonan euron hanke, niin millainen kuva syntyi niin kuin valtuutettujen rahan tajusta tai suurten summien hahmottamisesta?
No se on varmaan ihan joka paikassa se sama ongelma, että keskustelu tahtoo pyöriä silloin, kun me puhutaan kymmenistä, jopa sadoista tuhannista, muutamasta sadasta tuhannista, mutta sitten kun ruvetaan puhumaan miljoonista, niin sitten rupeaa olemaan aika vaikeaa se keskustelu, että saatetaan käyttää tosiaan paljon aikaa tämmöisiin pienempiin, että kyllä siinä on paljon tekemistä ja siinä tietenkin vaikuttaa se, että minkälaisesta taustasta työympäristöstä tullaan, mutta talouskoulutusta ei ole koskaan liikaa, että kyllä se on se kuntatalous ja kuitenkin siihen se perustuu se kunnan pyörittäminen, että rahat jaetaan oikein ja kaikilla kunnilla on tässä niin kuin vielä paljon petrattavaa kyllä.
Ja vielä ihan lyhyesti kysyn sellaista, kun tässäkin studiossa on monesti asiantuntijat todenneet, että kuntavaltuutetut tekevät esimerkiksi juuri säästöratkaisuja tai talousratkaisuja pikemminkin tunteella kuin järjellä. Että esimerkiksi tämmöinen hyvin vaikea asia on pikkukoulujen lakkauttaminen, vaikka se monesti olisi ihan järkiperäistä. Niin Mirja Vehkaperä, teilläkin on siis painetta säästämiseen, mutta pikkukoulut jätettiin säästötoimenpiteiden ulkopuolelle. Mitä te perustelitte tämän asian?
No tämä oli iso kysymys ja iso asia. Ja kyllä kouluverkkoon joudutaan palaamaan varmasti tässä tulevaisuudessakin. Se on selvä, mutta pienet koulut haluttiin säilyttää siinä poliittisessa keskustelussa sillä menetelmällä, että meillä on lähikouluperiaate ajatus taustalla Oulussa ja me halutaan, että pienet oppilaat pääsevät käymään alakoulunsa aivan lähellä niin, että pyörä- ja kävelyetäisyyden päässä suurin piirtein pystytään niin kuin se takaamaan. Ja näin ollen nämä pienet koulut, niitä kolme taisi siinä rytäkässä olla, niin haluttiin säilyttää. Eli tämä periaate on siellä takana, niin siitä ei haluttu liisiä tällä kertaa.
Jani Mäkelä, ihan lyhyesti loppuun, kun olette sekä kaupunginvaltuutettu että kansanedustaja, niin miten nämä työt eroavat?
No, kansanedustaja tietysti on päättämässä valtakunnallisista asioista, valtionrahoista ja lainsäädännöstä, ja kunta on sitten taas alisteinen valtiolle ja toteuttaa sitten niitä valtion päätöksiä omalla tasollaan. Että siinä on tietenkin se iso hierarkinen ero, mutta että koen, että ne tehtävät sinänsä täydentää toisiaan. Eli se, että on kunnassa päättäjänä, antaa sellaista niin kuin ihan käytännön näppituntumaa niihin asioihin, miten ne päätökset siellä eduskunnassa vaikuttaa kuntatasolla. Eli se tuo sellaista niin kuin näkemystä sinne eduskunnan pään päätöksentekoon. Ja sitten taas toisaalta se, että on kansanedustaja, niin on enemmän ehkä tietoa käytettävissään myös sen kunnallisen päätöksenteon tueksi. Tietää vähän, miten niin kuin isot asiat liikkuu, miten isot uudistukset liikkuu. Miten ne kenties vaikuttaa omaan kuntaan, niin tietopohja on hyvä molempiin suuntiin. Ja sitten taas toisaalta, niin kun on esimerkiksi valtiovarainvaliokunnassa mukana, niin siellä pystyy ottamaan esille sellaisia asioita, mitkä on niin kuin kuntatalouden kannalta oleellisia ja tärkeitä, että ne tehtävät hyvin tukemielestäni kyllä toisiaan.